Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Шиһабетдин Мәрҗани урамындагы 12-нче мәктәбендә булды. Аны республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Казан мэры Илсур Метшин озатып бирде. Мәктәп 3 бинадан тора. Тип корпус 1936 елда, башлангыч мәктәп бинасы 2012 елда, спорт блогы 2015 елда төзелгән. 1998 елда биредә этномәдәни компонентлы беренче сыныфлар ачылды. Хәзерге вакытта мәгариф учреждениесендә төрле милләтләрдән 777 укучы белем ала. Балалар белән 49 укытучы эшли. Рөстәм Миңнеханов уку кабинетларын, акытлар залын, спорт блогын карады. Халыклар бердән мөмкинлегенә багышланган ачык дәресләр булды. Татарстан рәисенә 2021 елда яңартылган компьютер классларын күрсәттеләр. Рөстәм Миңнехановка балаларны тукландыруны оештыру турында аерым хәбәр иттеләр. Мәктәпнең ике корпусының да үз ашханәсе бар. Быел башлангыч сыныфлар ашханәсе яңартылган. Бары укучыларны ике тәнәфестә кайнар аш белән сыйларга өлгерәләр. Шулай ук республика рәисенә 12-нче мәктәпнең соңгы 5 елдагы казанышлары турында сөйләделәр. Әйтик, 2020 елда ул Россиянең иң яхшы мәктәпләре ассоциациясе составына кергән. Укытучылар ел укытучысы конкурсында «Йөрәгемне балаларга бирәм, кешене тәрбияләргә» һәм «Педагог-психолог» номинацияләрендә җиңү яулаган. Укучылар Бөтенроссия укучылар олимпиадасында, төбәкара һәм халыкара фән олимпиадаларында актив катнашып, призлы урыннар алган. Мәктәп этномәдәни компонентлы сыныфлар оештыруга 25 ел тулуны билгеләп үтәчәк. 13 ноябрьдә Казанда РАСТКИ – Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 2-нче халыкара форумы ачыла. Пленар утырыш форумның финал көненә 15 ноябрьгә билгеләнгән. Чарада Россия президенты киңәшчесе Игорь Левитин, Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллинның башка рәсми затларының катнашуы көтелә. Пленар утырышының темасы «Россия һәм Кытай глобаль икътисадта» дип атала. Анда катнашучылар сәүдә икътисады хезмәттәшлегенең нинди перспективалары ачык, ә нинди юнәлешләрне үстерергә кирәклеге турында фикер алышачак. Дәүләтләрнең Россия-Кытайның проектларына ничек ярдәм итә алуы шулай ук актуаль мәсьәлә булачак. РАСТКИ 2-нче Россия-Кытай форумында Казанда 30 уникаль чара уздырыла. Форумның төп темалары сәүдә мөнәсәбәтләре, инвестиция проектлары, мәгариф, машина төзелеше, нефт химиясе һәм энергетика, яшьләр белән эшләү, туризм, мәдәният мәсьәләләре. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында традицион Казаныш 4-нче халыкара архитектура төзелеш форумы була. Ул 5-нче декабрьдән 7-нче декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Быел форумда дөньяның 20 иленнән 300 спикер һәм 7000 белгеч катнашыр дип көтелә. Кунаклар арасында Кытай, Бразилия, Хиндстан, Көньяк Африка, Сауд Арабстаны, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Иран, Мисыр, башка дәүләтләр вәкилләре. Форум октябрьдә узган БРИКС саммитының архитектура мәсьәләләре буенча дәвамы булачак. Биредә БРИКС плюс илләре шәһәрләре баш архитекторларының беренче утырышы да узарга тиеш. Казаныш форумында беренче мәртәбә архитектура һәм урбанистика өлкәсендәге иҗтимагый, һөнәри берләшмәләр, ассоциацияләр, берлекләр вәкилләре белән очрашу танышу оештырыла. Төрле илләр экспертлары су транспорты инфраструктурасы объектлары өчен яр буе территорияләрен һәм акваторияләрен үстерү турында фикер алышачаклар. Казан экспертлары «Локомотив» яхта клубы базасында «Яхта Маринасы» проектын тәкъдир итәргә җыена. Форумда биоклиматик архитектурага, технология инновацияләренә багышланган трек, сәламәтлек инфраструктурасы буенча сессияләр булачак. Казандагы иң яхшы архитектура шәһәр төзелеш объектына смотр конкурс җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы да көтелә. Татарстан елгаларында навигацияның кайчан ябылачагы билгеле булды. Шулман елгасында сутналар хәрәкәте туктатылды инде. Федераль диңгез һәм елга транспорт агентлыгы карары нигезендә Иделдә навигация сезоны соңрак 21 ноябрьдә тәмамланачак. Көзге салкыннар, җил, карлы яңгыр, Нашар күз күреме, қысқа күн жоқтысы суда езгенде халакетлер болу қорқынышын арттыра. Россия ғадеттен тыш халлер министрлігінің Татарстандағы баш идарәсі суд нөртүшілеріні навигация шырын тәмамларға һәм кіші суд ұрларыны кышқы ялға тоқтатырға үндей.